Ministrinya Malaysia United States halak abin semerganama biota adunyar gabas asawa gawa gambas kompara kumala mabdik dama kalesa ifa basi jira. Sagale kenin sefilan nur rajal kabe anggabak kohujit halak tibiyon mergalam miwani itik aban intala gabasi kun.
Gabasa arash arbasadi jalan ne is.
Baradar bejechun kumala mabdik dama kes umman hedun ita merganamoma hama kesa darban. Kunis gabasa wagga ministerin dan ta'ala United States base kan akkata timotumoni ummata sa'ani itti kabani jiran kan ilalen gabasa bayratundaun barame ministeri dan ta'ala United States Anthony Blinken gabasa kan ijettin tollen ilalen.
The report releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
Gabasni arabayekun waa'een kabajamuu mirganamoomaa kallattii sirriin taaneerra deemuunsa kan itti fufe ta'uu agarsiisa. Kun biyyoota addunyaa mara keessatti ta'aa akka jiru ragaan agarsiisu argaa jirra jedhan. Blinken akka jedhanitti mootummaan Chaayinaa gareelee saphiqqaaleeti kan amantii irratti tarkaanfiinni fudhatu duguuggaa sanyiitii jedhan. Hidhamtoota mormituu qabsaa'ota walabaaf gaazexeessota walabaa irratti Raashaa fi Ugaandaa Venezuelaa keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan Blinken. Itti fufanis seeraan ala hidhuu reebuu fi hokkarri biraas hiriirtota Belaarus irratti dhaqqabeera jedhan. Yaman keessatti paartiilee rakkoo uumame keessaa harka qaban uummata akka dararan akkasumas Itoophiyaa keessatti ajjeecha humnaan gudeebbii fi gochi humnaa kanneen biroon Tigraay keessatti gaggeeffamu gabaasa qabatamaa jira jedhaniiru. Ajjeechaa fi dararaa mootummaan Siiriyaa gaggeessuuf haleellaa manneen barnootaa lafa gabaa fi hospitaala irratti gaggeeffamu itti fufuusaas Anthony Blinken maqaadhaaniiru. Gabaasni ba'e kun biyyoota akka Raashaaf Belarus keessatti qeesxonnii fi gaazexeessonni hidhaa keessa jiran irratti hokkara gaggeeffamu tarreesse. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch kan Washington keessaaf daayirektara akka ta'an Saara Holowinski. Gabaasni ba'e kun imaammata biyya alaa kan ilaaleen bulchiinsi jiru jijjiirama akka qabu calaqqisaa jira jedhan.
When you look up sort of definition of human rights abuse.
Dararaa mirga namoomaa hiikkaasaa yeroo ilaallu Iraan sadarkaa oliirra jirti. Akka yaadutti bulchiinsi amma jiru kun dararaan dhaqqaban jedhaman kun maal akka ta'an baruuf fedhii kan qabu ta'uusaatii jedhan. Blinken akka dubbatanitti Myanmar keessatti sadaasa darbe filannoo gaggeeffameen guutummaatti kan injifate paartiin Aung San Suu Kyi waraanni fonqolchee mootummaa ega qabatee booda hokkara jiru ibsan. Holowinskiin akka jedhanitti gabaasa ba'e kana keessatti itti gaafatamummaan kaa'ame kabajaa namoota ajjeefamaniif jiru agarsiisa jedhaniiru.
The more that states are using these kinds of human rights reports
mootummoonni maammata baasan keessatti gabaasa mirga namoomaa kan akkasii gargaaramuu itti fufaa yeroo deeman waa'ee mirga dhala namaa iddoo argate jechuudha jedhu. Holowinskiin akka jedhanitti imaammata baasuu keessatti qajeelfamni itti gargaaraman biyyi tokko biyya biraatti meeshaa waraanaa erguuf murtii tolfatte irrattis dhiibbaa qabaataa jedhaniiru.